onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu, tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.
V Balkan Expressu obravnavamo dve temi. Prva je napeta situacija pred nogometno tekmo Hrvaška-Srbija, ki bo ta petek. Druga pa je organizacija predavanja o javnem prometu na Hrvaškem, ki je v zelo slabem stanju. Predavanje organizira Zelena akcija, s katero pa smo spregovorili tudi o zakonu o legalizaciji nepremičnin zgrajenih na črno na Hrvaškem. Začenjamo z napetim vzdušjem pred tekmo, o čemer smo spregovorili s filozofom Žarkom Puhovskim.
Meni se čini da je to klasična priča o vrhu ledene sante. Ledena santa je stalno tu, a u nekim okolnostima se voda malo spusti pa vrh malo jače ispliva. Dakle, to su stvari koje mi stalno imamo u društvu, u tkivu društva, ali zadnjih godina relativno rijetko izlaze u onu, tako da kažemo, mainstream, dakle središnju javnost. Sad se to dogodilo zbog iskaza ljudi koji su na neki način javni igrači, kao što je šef Dinama gospodin Mamić ili jedna članica parlamenta gospođa Tomašić, a s druge strane u kontekstu to je zaošteno u kontekstu utakmice sa Srbijom, koja je opet jedna utakmica stoljeća, biti ili ne biti, tu onda se stvara jedna vrst javne histerije, nažalost.
Kako vidite to geslo od navijača kao budite za Hrvate, a ne protiv Srba?
A to je pokušaj, sad bi trebalo ići malo u neke apstraktnije sfere, da se dovede u sumnju sama bit modernog sporta. Moderni sport se razvija kao takmičarski način egzistencije, odnosno kao jedna vrst priprave za konkurencijsku borbu. I moderni sport živi od toga da se naše postignuće mjeri na protivniku. Dakle, ta ideja da budem za Hrvatsku, da nisam protiv Srbije kad Hrvatska igra protiv Srbije je naprosto apstraktna i utopijska. Ono što bi trebalo reći, što je problem, da se na utakmicama viče ubi Srbina, na utakmicama na kojem nijednog Srbina nema, recimo gdje igraju dva hrvatska kluba, tamo ne igra Srbije još uvijek, ili gdje igra Hrvatska protiv neke treće reprezentacije, to je nešto što pokazuje da se radi o političkom ili primitivno-političkom, primitivno-nacionalističkom interveniraju među navijače. Ali tražiti da se bude za Hrvatsko, ne protiv Srbije, naprosto besmislica kad Hrvatska igra protiv Srbije.
Samo još za kraj, šta vi očekujete osobno od, da, mislim, kako je sad uzdušio oko toga u Zagrebu, recimo?
Citirat ću svoju baku, ono je prije puno godina kad smo imali velike još u Jugoslaviji, jugoslavenskom razdoblju, priče o utakmicama Dinama i Crvene zvezde, rekla bolje da se tuku sa Srbima na Maksimirskom stadionu nego da ih tuku po ulicama. Dakle, s obzirom na atmosferu, nek se potuku na utakmice ako treba, samo nek se to ne širi. Ali bojim se da to nije sasvim realno očekivati. Ja mislim da je realnije očekivati da utakmica prođe u potpunom redu pod velikim pritiskom policije, osiguranja i tako dalje, a da će se ova unutrašnja primitivna napetost i dalje zadržavati, to više što ona ne nestaje, kako to kod nas naivni političari tvrde, ulaskom u Europsku uniju, jer Europska unija i sama ima takvih okolnosti koliko god hoćete.
Kot že omenjeno, je druga tema predavanje v Zagrebu o javnem prometu na Hrvaškem, ki je v slabem stanju. O tem smo spregovorili z Bernardom Ivčićem iz organizacije Zelena akcija, ki predavanje organizira.
Dakle, ovo predavanje radimo u suradnji sa Savezom za željeznicom i upravo će dakle, njihov predstavnik i održati ovo predavanje. Inače, javni prijevoz je u Hrvatskoj zapravo vrlo loš, kako na gradskim razinama, tako i na nacionalnoj razini. Znači, ako govorimo o nacionalnoj razini, tu prvenstveno dominira cestovni prijevoz, a dok je željeznički već desetljećima zanemarivan. Naprimjer, samo 8% željezničkih pruga u Hrvatskoj je u dovoljno dobrom stanju da se na njima može voziti brzinom od 120 km na sat ili više. I to je uglavnom 10. koridor, dakle, od Zagreba prema istoku, dakle, kroz Slavoniju. Na prugama prema gradovima, na prugama od Zagreba prema gradovima na Jadranskoj obali, zapravo ta brzina znatno, znatno manja na pojedinim dionicama, ograničena je na svega 40 km na sat. I zbog toga zapravo javni prijevoz, jednostavno putovanje vlakovima traje vrlo dugo. Naprimjer, noćni vlakovi do Splita, pa treba im, ako nema nekih izvanrednih situacija, koje su, znači, koje nažalost često i nisu izvanredne, nego su pravilo, putovanje traje nekih 8 do 9 sati. Ako idete sa automobilom, potrebno vam je maksimalno 4 sata. Zbog toga zapravo vrlo malo ljudi i koristi željeznički prijevoz. Jednostavno, njegova cijena je više manje slična kao i prijevoz autobusima, a potrebno je zapravo mnogo više vremena da bi se došlo do odredišta. I to je zapravo rezultat dugogodišnje politike zanemarivanja javnog prijevoza, dakle vrlo, vrlo malo se ulagalo. Kada gledamo i ne znam, neke podatke, na primjer program ulaganja u cestovnu infrastrukturu 2005. do 2008. zapravo se nekih 68%, čini mi se, ukupnog ulaganja u cestovnu infrastrukturu, ukupnog ulaganja u prometnu infrastrukturu otišlo je za cestovni promet, dakle za cestovnu infrastrukturu, i od toga uglavnom za izgradnju nove autoceste, vrlo, vrlo malo, čak i za održavanje postojećih cesta. Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske je napravljena 99. godine i zapravo je 2010. trebala biti napravljena nova temeljem i europskih dokumenta poput Bijele knjige o prometu ili Zelene knjige o gradskom prometu 2007. Međutim, to se zapravo do danas nije desilo. Ministarstvo prometa radi na te strategije, ali već zapravo, dakle, zadnje 2 godine se najavlja da će ta strategija biti gotova, da će biti na jednoj raspravi, ali to se ne dešava. Na gradskim razinama situacija zapravo, dakle, ovisi od grada do grada, ali u principu nije bolja. Naprimjer, u gradu Zagrebu, iako su uložena vrlo velika sredstva u kupovinu novih 140 niskopodnih tramvaja, je ovisno o periodu kad su tramvaji kupljeni, ali svaki košta oko 2 miliona eura. Znači, radi se o vrlo velikom iznosu. Isto tako, kupljeno je 60 novih niskopodnih autobusa. Međutim, problematično je što zapravo prometni sustav u Zagrebu nije organiziran na način da ovi tramvaji i autobusi budu, da kažem tako, na adekvatan način iskorišteni. Odnosno, zbog velikih prometnih gužvi i tramvaj i autobusi se zapravo vuku vrlo sporo na zagrebačkim cestama. Znači, prosječna brzina tramvaja je nekih 12,4 km na sat. Prosječna brzina autobusa je oko 20 km na sat, to zato jer dobar dio autobusa vozi na prigradskim dijelovima grada gdje su gužve nešto manje, onda mogu, dakle, brže voziti. S obzirom na takvu situaciju, dakle, na izuzetnu sporost javnog prijevoza i na visoku cijenu, mnogo ljudi radije odabire automobile za svoje putovanja. Naprimjer, prije godinu dana, dakle, cijena javnog prijevoza već zadnjih 5 godina raste, nekoliko puta se povećavala, zadnji put prije godinu dana, i tada je dakle, ako kupujete kartu za samo jedan smjer, ako kupujete u tramvaju ili u autobusu, platit ćete 2 eura čak za to. Za usporedbu, cijena parkiranja za jedan sat u najvažem gradskom središtu pada, pa tako sad ono košta oko 1,2-3 eura. Što onda zapravo ako trebate u centru grada nešto obaviti onako na sat vremena, čak i ako u samu cijenu uključite dakle, ne samo parkiranje nego i cijenu goriva, ispadne jeftinije nažalost ići automobilom nego plaćati javni prijevoz, javni prijevoz u dva smjera. I dok god će sustav biti dimenzioniran na takav način, neće biti, nažalost nema velike šanse da se ta situacija promijeni i da ljudi počnu više koristiti javni prijevoz.
Vi ste prije kazali da je bila napravljena bijela knjiga u prometu, ali nije se onda baš dosta realiziralo od toga.
Da, znači, napravljena je Europska bijela knjiga u prometu od 2001. godine sa ciljevima do 2010. i onda je napravljena Europska bijela knjiga 2010. godine sa ciljevima do 2020. I ti ciljevi su zapravo relativno dobri, dakle ono, traži se jednostavno manje korištenje cestovnog prometa, više željezničkog i vodnog. Međutim, problem je što na nacionalnoj razini ovi ciljevi nisu pretočeni u našoj, dakle, hrvatski strateški dokument. Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske, koju sam spomenuo, napravljena 1999. godine, čak na razini strategije, iako ima naravno nedostataka, ali je, nije toliko loše, dakle, da su se ti ciljevi ispunili, situacija bi sada bila puno bolja. Naprimjer, u toj strategiji iz 99. godine, hrvatskoj strategiji, bilo je predviđeno da će 40% svih ulaganja biti uloženo u cestovni promet, 25% u željeznički. A kao što sam bio spomenuo, na primjer, u programu ulaganja u prometnu infrastrukturu je zapravo nasuprot planiranih 40% za cestovni, otišlo 68% za cestovni novaca. Nasuprot predviđenih 25% za željeznički, otišlo je, ja mislim, nekih 8-9% u željeznički. Tako da, dakle, imamo strategiju koju nismo poštovali, ulaganje u prometnu infrastrukturu se razvijalo na jedan drugačiji način, ne onako kao što je bilo planirano, i to je doprinijelo, dakle, to je rezultiralo ovom situacijom u kojoj je javni prijevoz spor, skup i nesiguran.
Pa to je verovatno bio moćan cestni lobi. Imali smo sličnu situaciju u Sloveniji, još imamo, da se u železnice se malo ulaže, veoma malo.
Da, pa mislim, to je bila i kombinacija sa jednostavno nekom političkom odlukom još tamo prije 10-15 godina da se cijela Hrvatska poveže sa autocestama, i mi smo u relativno kratkom roku od svega nekoliko godina izgradili nekih 600-700 kilometara autocesta, što je za državu veličine Hrvatske vrlo, vrlo mnogo. Sad smo, dakle, i u problemima zato jer su te dobar dio dionica autoceste nerentabilan. Znači, gradile su se i na onim područjama gdje zapravo nema dovoljno ekonomskog opravdanja za izgradnju autoceste. Uglavnom se, postoje različiti neki standardi, ali uglavnom se predviđa da je gradnja autocesta ekonomski neopravdana na onim dijelovima gdje je predviđeni godišnji dnevni promet, dakle broj automobila koji dnevno prolaze na toj dionici, manji od, tako neke studije govore o 12.000, neke o 14.000 automobila. Znači, ako napravite autocestu i na njoj svaki dan prolazi, ne znam, na primjer 7.000 ili 8.000 automobila, taj intenzitet kvišnje autoceste nije dovoljno velik da biste naplatom cestarine ostvarili povrat. Naravno, možete povećati cijenu cestarine, ali povećanjem cijene cestarine se ćete još više smanjiti broj ljudi koji voze po toj autocesti, jer će biti jednostavno preskupo i ono će ići alternativnim pravcima, dakle sporim, ali znatno jeftinim. I onda ćete opet biti u problemu sa osiguranjem povrata novca. Upravo to se zapravo dogodilo i u Hrvatskoj. Neke dionice jednostavno nemaju dovoljnu popunjenost, odnosno njihova popunjenost je adekvatna uglavnom tijekom ona tri ljetna mjeseca.
Na Hrvaškem je zelo aktualen tudi zakon o legalizaciji nepremičnin. Naša južna soseda ima namreč enormno količino črnih gradenj, zakonom pa jih želijo večino legalizirati. Kakšno je stališče zelene akcije do tega zakona? Ponovno Ivčič.
Mi smo se protivili, još uvijek se protivimo ovom zakonu. Dakle, procjenjuje se, dakle, prvi problem je što zapravo nitko, čak niti samo ministarstvo, ne zna koliko ima nelegalno sagrađenih zgrada i kuća, nekretnina, dakle, u Hrvatskoj. Nego postoje procjene. I onda upravo iz ministarstva nekada ta procjena bude 150 tisuća nelegalno izgrađenih objekata, nekad se spominje čak i brojka od 300 tisuća. Također, ne postoji nikakva tipizacija tih nelegalnih objekata. Znači, da li se radi o tome da je netko proširio svoju malu kuću za pola metra, pa onda to, dakle, vjerojatno nije nešto problematično i da, ono, može se legalizirati. Da se radi o tome da je netko umjesto dva kata kuće napravio četiri ili pet katova, da je potpuno proširio za 10 metara svoju kuću, da je izgradio kuću bez apsolutno ikakve dozvole i slično. Dakle, dok se ne napravi ta tipizacija, vrlo je problematično jednim zakonom samo tako odrediti da se sve te kuće mogu legalizirati. Znači, problem nelegalne gradnje u Hrvatskoj je vrlo star problem, dakle, se nagomilavao zadnjih 40 godina. Međutim, upravo zbog toga što već 40 godina se taj problem ne rješava, smatramo da se moglo pričekati još godinu, dvije, dok se ne napravi ta analiza, dakle ta tipizacija nelegalno izgrađenih objekata, kako bi se onda mogli odrediti jasni i precizni kriteriji za legalizaciju. Ne, taj zakon znači omogućava legalizaciju onih objekata koji su sagrađeni do 6. mjeseca 2011. godine. Svi oni objekti čija gradnja je započela nakon 6. mjeseca 2011. godine se po ovom zakonu ne mogu legalizirati, tako da rušenje objekata kreće prvo od toga. Dakle, prvo ovi novi, za koje uopće ne postoji mogućnost legalizacije, oni se idu rušiti. Da, s obzirom na broj nelegalno izgrađenih objekata, jednostavno nemamo dovoljno mehanizaciju uopće da sve te, dakle, da se sruši, na primjer, 300 tisuća objekata, to bi nam vjerojatno trebalo 300 godina. Tako da se prvo kreće sa ovim novim objektima. Ali tu je također bilo zloupotrebe. Dakle, reklo se, oni objekti koji se nalaze na ortofotu u 6. mjesecu 2011. Dakle, jednostavno napravljena je snimka cijele Hrvatske iz zraka, vrlo detaljna i precizna, i tamo gdje postoji već, gdje postoje krovovi, dakle gdje je već izgrađen objekt, taj objekt može ostati. Međutim, neki vrlo domišljati poduzetnici su napravili zapravo krovove bez temelja. Dakle, napravili su četiri stupa i na taj stup postavili krov. Nema kuće, nema nikakve zgrade, nema ničeg, samo krov je tu. Međutim, s obzirom da se to nalazi na fotografiji, to je dokaz da je taj objekt kao sagrađen, iako on zapravo ne postoji, nego je tu samo krov. I onda se tim ljudima zapravo omogućava da legaliziraju taj objekt, iako će zapravo stvarna gradnja objekta započeti tek kasnije.
Kasnije. Balkan Ekspres o napetem vzdušju pred petkovo nogometno tekmo Hrvaška-Srbija, o javnem prevozu na Hrvaškem in zakonu o legalizaciji nepremičnin zgrajenih na črno je pripravil URH.
Specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Ekspres. Vsako drugo sredo, točno opoldne.